říkal jsem si, co já budu dělat, když ta večerní Plzeň končí. No a teď jsem nevěděl, říkal jsem si, mám odejít kam, tak jedině do Prahy. Anonymita velkoměsta mě snad pomůže. Bydleli tu moje rodiče, u nich můžu bydlet. No tak teď jde o to najít místo. A protože jsem občas spolupracoval s Mladou frontou a se Svobodným slovem, tak jsem říkal, půjdu se tam zeptat. Takže jsem se šel zeptat do té redakce Mladé fronty a ten redaktor, pro kterého jsem psával něco, říkal, prosím tě, tady nezůstane kámen na kameni, ty tě vyhoděj. Já nevím, jak tady dlouho vydržím. To celý vymění. To bylo v Panské ulici, pak jsem šel na Václavák, vidím to Svobodné slovo. Říkal jsem si, no, Svobodné slovo, to vždycky táta bral sobotní. A to jsem si říkal, to je pěkná redakce, tak se tam půjdu zeptat. Tak říkám, kde je tady šéfredaktor? A ten brat mi říkal, bratr šéfredaktor sedí ve třetím poschodí. No tak jsem vyjel do třetího poschodí a říkám, kde je tady, prosím vás, bratr šéfredaktor? No tady, tak jsem tam šel, tam sekretářka, co si přejete? Já jsem říkal, můžu mluvit s bratrem šéfredaktorem? Že jsem si říkal, že asi se tím tak říká, to jsem věděl, že to vydává Československá strana socialistická. Koho mám ohlásit, tak jsem řekl. Otevřeli se dveře, pojď dál, bratře. No tak jsem šel dál. Co máš na srdci? A já jsem říkal, no, já se jmenuji tak a tak a byl jsem v té večerní Plzni a předtím jsem byl v rozhlase a jdu se zeptat, jestli tady nemáte nějaké místo. On říkal, bratře, a ty jsi člen strany socialistické? Nebo já jsem říkal, no nejsem, no. No a máš vztah k naší straně? Já jsem říkal, no táta odebíral Svobodné slovo, jako kluk jsem byl, no. A odkud tě vyhodili? A jsi vyloučený ze strany? Já jsem říkal, já nejsem vyloučený. Mě nemohli vyloučit, protože jsem nikde nebyl. A jaký máš vzdělání, nebo co bys chtěl dělat? Já jsem říkal, no, já teď končím fakultu, ale já bych rád dělal obor věda a technika. To jsem si v duchu říkal, protože to je nejméně politický, jedna a jedna jsou vždycky dvě za každého režimu. Takže to se mě líbilo. A já už tehdy jsem s tím oborem koketoval a připravoval jsem v rozhlase nějaké pořady vědecko-technické a psal jsem do technického magazínu a do některých dalších periodik. A on říká, a ty máš nějaký technický vzdělání? A já jsem si vzpomněl na mého otce. Řekl jsem, ano, já mám strojnickou průmyslovku, oborkování a lisování za studena. Já jsem pracoval skoro 2 roky v plzeňské Škodovce. Říkal, ty jsi dělal v továrně? Já jsem říkal, ano, já to tam znám. Ale... No, Karle, už mě neříkal bratře, Karle, já tady mám jedno volné místo. To je v ekonomické rubrice obor věda a technika. Tobě někdo tohle poradil. Já jsem říkal, neporadil. Pan šéfredaktor Jan Machoň se jmenoval. To byl literát, brněnský autor takových venkovských románů. To byl jediný ze šéfredaktorů Svobodného slova, které já si pamatuju za 40 let, teda některé jenom podle jména, který nebyl agent STB. Taky dost brzo toho nechal, samozřejmě. Ale byl to velmi erudovaný člověk a já mu vděčím teda za mnoho. Trvalo to nějakou dobu, on mě vzal, jen mě říkal, potřebujeme nějaké posudky, víš, něco z toho rozhlasu nebo někoho, tak 3 bych potřeboval posudky. Přišly na mě 3 posudky. Jeden napsal krajský výbor svazu novinářů v Plzni. Přitom já jsem nebyl členem svazu novinářů. Napsali odsuzující posudek o tom člověku, který velmi, mám to schovaný, negativně působil na obyvatelstvo. Přitom to napsal člověk, který po roce 89 vystupoval v Plzni jako velmi ukřivděný a který chtěl zase dostat nějaké místo šéfredaktora, aby se proslavil, ale byl už jednak starý, ale taky hloupý a nikdo s ním nechtěl naštěstí nic mít. Tak to byl jeden posudek. Můj velký kamarád plzeňského rozhlasu, který také vysílal reportáže proti okupačním vojskům. A mnoho pořadů jsem s ním vyráběl a natáčeli jsme rozhovory s Verichem, tak jsme si rozuměli, rodiny se navštěvovali. A on dostal nabídku do televize. Tak jsem říkal, no tak ten by mohl o mě něco utrousit a to by mohlo působit jako jméno z televize. Ten vůbec neodpověděl. Tak jsem mu pak volal a on mě řekl, víš Karle, to po mě nechtěj. Já tady dělám svou kariéru a já se na nic nepamatuju. A třetí posudek na mě napsal jeden redaktor rozhlasu plzeňského a ten posudek byl velmi pozitivní o tom, že jsem sice mladý a možná jsem byl i někdy trochu pomýlený, ale zásadně, že jsem velmi talentovaný, perspektivní a na tu oblast vědy a techniky, že se báječně hodím a tak dále. Měl jsem radost. Autorem toho posudku, na jehož základě mě pan šéfredaktor mohl přijmout, je agent STB z toho plzeňského rozhlasu, který vlastně mě zachránil. Musel jsem opustit milovaný mikrofon. Bylo mě to trochu líto, to se přiznám, ale začal jsem novou životní etapu. Narodil se mě druhý syn, stal jsem se redaktorem Svobodného slova a doufal jsem, že někdy ten komunistický režim padne. Nastoupil jsem do ekonomické rubriky a dostal jsem možnost psát to, co jsem chtěl o vědě a technice. A jednou jsem se zúčastnil nějaké tiskové konference. Vždycky jsem si myslel, když jsem si pak na to vzpomínal, že se jednalo o představení nějakých francouzských automobilů, ale teprve, když jsem posléze měl možnost po letech nahlédnout do archivu Státní bezpečnosti, tak jsem zjistil, že jsem byl na akci u příležitosti konání výstavy o životním prostředí. A vedle mě seděl pracovník francouzského vyslanectví a slíbil mě poslat nějaké zajímavé materiály o vědě a technice. A když to přišlo, tak jsem zavolal na francouzské velvyslanectví. Já neumím francouzsky, ale pár slov ano, jako jak se máte a tak dále. Takže jsem se představil, oni přepojili a řekl jsem tomu pánovi comment allez-vous, jak se máte. A on mě francouzsky odpověděl, très bien, to tedy taky vím, že velmi dobře. No ale pak jsme mluvili česky, protože on mluvil naprosto perfektně česky, bez jakéhokoliv přízvuku. A já jsem mu poděkoval a tím jsme se rozloučili. A za několik dnů najednou do redakce přišel nějaký pán, jestli můžu jít na chodbu, a na chodbě mě ukázal průkaz Státní bezpečnost a jestli bych mohl na chvíli odejít s ním. Já jsem řekl, ano, ano, tak jako když potřebujete, jenom já to musím říct tady šéfové, aby věděli, já nemůžu odejít z redakce jen tak. Takže jsem šel ke své vedoucí a říkal jsem, paní Adámková, teď pro mě přišli z STB, tak kdybych se nevrátil, tak kdybyste zavolala manželku, aby neměla strach, kde jsem. No a ten pán řekl, pojďme do kavárny na kafe. Jsem říkal, no tak proč ne? Nedaleko Svobodného slova byla kavárna Alfa v prvním poschodí a tam už u stolu seděl jiný pán a nějak se mě představili, to už samozřejmě jsem dávno všechno zapomněl. No a začali mě verbovat, abych se stal spolupracovníkem STB a říkali, vy mluvíte báječně francouzsky. A já říkám, já vůbec francouzsky neumím, ale prosím vás, my to máme zjištěné, my to víme. Já jsem říkal, ne, opravdu, já můžu mluvit jinými jazyky, ale francouzsky opravdu neumím ani slovo. Pane Sedláček, prosím vás, neříkejte nám, že nemluvíte francouzsky, my to víme. No, prostě se mě snažili zlomit, abych donášel právě na tohodle Francouze, A já jsem teda se kroutil, nevěděl jsem v té situaci, říkal jsem, tak teď jsem se dostal z té Plzně, teď jsem si myslel, že tady v Praze mě nikdo nezná a Bádzo už jsou tady za mnou. Tak jsem říkal, no, já si to ještě rozmyslím. No, vrátil jsem se, no to už celá redakce věděla, že pro sedláčka si přijelo STB, no tak hned, protože paní vedoucí hned to říkala šéfredaktorovi, říkala, no chápete, to se musela hlásit, co kdyby se vám něco stalo nebo něco. Já jsem říkal, no samozřejmě to chápu. No a co chtěli? Já jsem říkal, no abych se stal spolupracovníkem STB. No ptal jsem se taky, jestli se mně něco stane, když to odmítnu. A soudruzi říkali, ne, ne, nic se nestane, no. No tak asi za týden mě zavolal ten soudruh a jestli bych šel zase do té kavárny Alfa, opět tam byli, myslím, že oba dva. Bylo to už velmi krátké, myslím, že už ani kafe mě nedali. Říkali, tak jak jste se rozhodl, já jsem řekl, no tak jestli se nebudete zlobit, tak asi z toho nejsem schopen a tak. No, my jsme si to mysleli. A tak jsem se nestal agentem STB. Po roce 1970, když vznikl cenzurní úřad, který se jmenoval Federální úřad pro tisk a informace a pak byl taky český a slovenský, tak ty vydávali pokyny, o čem se smí psát a o čem se nesmí psát. To nám vždycky v redakci vyvěsili na nástěnku a to jsme teda věděli. Pak byla taková samozřejmě autocenzura, že člověk byl odvážnější nebo méně odvážný, o čem má psát. Ale v zásadě v té oblasti ekonomické nebo v oblasti té vědy a techniky jsme žádné propagandistické články nebo lživé články nemuseli psát a nepsali speciálně ve svobodném slově. Proto jsem byl v tom svobodném slově. Dneska by se tomu každý smál, ale na tu dobu to byly opravdu oblíbené noviny, protože byly nekomunistické. Samozřejmě, že jsme psali o americké kosmonautice, takže jsme psali o sovětské kosmonautice. Jisté vyrovnávání tady bylo potřeba, psali jsme o nějakých vědecko-technických vynálezech, úspěších a ty sovětské materiály jsme většinou přejímali z TASu, nebo to byla ještě taková článková agentura APN, propagandistická. Tam se mě jednou stalo, mě zajímaly lasery v té době a měl jsem možnost navštívit v roce 1980 Moskvou, byl tam takový zájezd pro novináře na výstavu elektronika nebo elektrotechnika se to jmenovalo, myslím. A já jsem říkal, píšu knížku o laserech. A prý v Moskvě natočili holografický film, aspoň jsme měli o tom článek z té agentury APN. No to by bylo báječné, to bych chtěl vidět, jak vypadá ten holografický film. Takže když jsem byl v té Moskvě, tak jsem se snažil dostat do toho ústavu. Samozřejmě, že jsem byl velmi naivní, když jsem tam zvedl telefon v hotelu a zavolal jsem do ústavu, že tady je československý novinář. Tak nejdřív nevěděli, kam si mě mají předat a tak dále. No ale nakonec jsem se až do toho ústavu dostal. Tam nějaký akademik mě přijal. A já jsem mu prostě vyprávěl, že jsem četl ten článek a on mě opravdu vyprávěl, že natočili 3-minutový holografický film a že tam vystupuje jedna osoba, což byl tam řidič, kterého použili jako herce nebo modela a prostě 3 minuty ho natočili. A já jsem chtěl ten film vidět, protože to mě strašně zajímalo. No a samozřejmě mě ho neukázali. O několik let později jsem se dostal do Kyjeva, do ústavu kybernetiky. Měl jsem oficiálního tlumočníka, šoféra, přivezli mě v Kyjevě do ústavu kybernetiky Akademie věd. Tlumočnice šla se mnou vrátný, kam jdeme, a ona říkala, tady soudruh je redaktor z Československa, jsme nahlášeni u soudruha ředitele, a vrátný říká, ale tady tavariče direktora nět, nebyl, a ona říká, no tak zástupce nebo někdo jiný, a ten vrátný říká, tady není nikdo. Říká, jak je to možný, teď je pracovní den, jak to, že tu není nikdo? A vrátný řekl, nikavo nět, uražají mjorkvy, je sklizeň mrkve. Takže celý ústav kybernetiky odjel sklízet mrkev. Když jsme z oken viděli Palachův týden a rozhánění těch demonstrantů vodními děly, když jsme viděli, co se dělo 21. srpna, věděli jsme, že o tom nemůžeme psát, ale věděli jsme, že se musí něco stát. Viděli jsme NDR, viděli jsme ty trabanty v pražských ulicích, jak Němci přelízali zeď, Maďarsko uvolnilo hranice. Věděli jsme, že to se musí dřív nebo později stát i u nás. No a najednou jsme začali psát třeba o prezidentu Benešovi, což se dřív nepsalo. No a zkusili jsme to jednou, prošlo to. Jo. Takže pak jsme začali Foglara. No najednou, Foglar, že se nesmí to. No najednou se Foglar směl. No prostě krůček za krůčkem. 17. listopadu došlo teda k tomu masakru na Národní třídě. Tu noc zpátku na sobotu vlastně. Můj syn taky byl mezi těmi studenty, kteří byli masakrováni na té Národní třídě, a schoval se u jedné televizní hlasatelky, která bydlela ve vedlejší ulici spolu s dalšími demonstranty. No, poté Svobodné slovo v sobotu otisklo pouze krátkou zprávu ČTK, že tam protisocialistické živly řádily. Ale během soboty teprve jsme se dovídali, co se vlastně tam opravdu stalo, protože mnozí z nás tam měli své děti a někteří redaktoři se dokonce části té demonstrace zúčastnili. Takže i v té redakci se prostě najednou vědělo, že se musí něco stát. A v sobotu vyhlásili divadelníci divadelní stávku a herecký koncert, který organizoval klub Melantrichu, se přihlásil vlastně k této stávkové výzvě. Přerušili to představení. Představitelé strany socialistické to vzali za své a tak vzniklo takové prohlášení, které odsuzuje násilí, žádá vyšetření toho masakru, a to jsme otiskli v pondělních novinách, vlastně v neděli večer se to napsalo a v pondělí ráno to bylo. Byl tam pan šéfredaktor do noci a přišli dva pánové z STB, jestli by se mohli podívat na pondělní noviny. Já jsem si řekl později, kdo jim to řekl. Nikdy předtím jsem nezažil za 20 let. Chodili tam cenzoři. Možná, že tam chodili taky pánové z TV, ale že by přišli večer dva pánové v baloňácích a chtěli vidět, jak vypadají zítřejší noviny, to jsem teda slyšel poprvé. Tak si myslím, že to musel někdo udat. Pan šéfredaktor jim teda ukázal ty noviny, kde byla ta výzva. Oni, jestli si to můžou ten obtah vzít, tak on jim ho věnoval. Oni odešli a noviny prostě vyjeli. Rotočka se toho venkovského vydání spouštila, myslím, asi v 10 hodin večer. No a prostě se to začalo distribuovat. No a pak se jelo pražské vydání, to se jelo tak, myslím, o půlnoci. Ráno byl poprask, když to nejenom vyšlo, rozkřiklo se to, teď samozřejmě to citovali hnedka západní tiskové agentury, a my jsme si říkali, musíme se nějak vyjádřit, musíme něco udělat. V neděli vlastně vzniklo také občanské fórum v Činoherním klubu a jedním z těch prvních účastníků byl také pan Škoda, což byl tajemník strany socialistické, a on to byl známý Václava Havla, stýkali se. Ten ho tam pozval. Takže jsme měli tak trošku, bych řekl, takové krytí z té strany, která si myslela, že by mohla asi v nových podmínkách sehrát nějakou významnou roli. Pár let se o to snažila, ale myslím, že se jí to nepodařilo. Pondělí jsme říkali, co napíšeme. Nikdo nám to nezakazoval. Spontánně tam chodili lidé a vyprávěli o tom, co se stalo. A protože jsme tam měli děti, věděli jsme, co se stalo, tak jsme začali uveřejňovat zprávy o tom masakru, zprávy z nemocnic. A kolem asi 16:15 se Václavské náměstí začalo plnit lidmi, kteří stáli pod okny, skandovali slovo píše pravdu, rudé právo lže a tak. No, my jsme na ně mávali z okna, no co jsme měli dělat? Oni mávali, no a pak skandovali zítra přijdem zas. Byl tam taky Petr Kučera a někteří další, kteří měli tedy dobré kontakty na ten disent a vlastně tedy na občanské fórum. Takže o tom samozřejmě informovali, no a Václav Havel a další usoudili, že by se měl ten dav lidí na tom Václavském náměstí oslovit. Takže se tak stalo. Druhý den přišli, tam byl tedy zádrhel v tom, že ta budova Melantrichu, kde sídlily redakce jak Ahoje na sobotu, tak Svobodného slova, nakladatelství, od roku 1948 nepatřila té straně socialistické. Prostě to komunisti znárodnili. A ještě tam ve druhém poschodí byla redakce Lidového nakladatelství. A tam byl ten balkon. Tak občanské fórum říkali, měli bychom z toho balkonu oslovit veřejnost, ale ten balkon Svobodnému slovu ani Melantrichu, ani straně socialistické nepatřil, ale podařilo se poslat ředitele toho Lidového nakladatelství domů. Někteří funkcionáři strany socialistické a Melantrichu, náměstek ředitele, si to vzal za své, šel za ním a ten říkal, co mám dělat, já vás tam nemůžu pustit. A on říkal, víš co, seber se jdi domů. A když tak řekneš, že jsme tě vyhnali, když se tě někdo bude ptát, no. Takže ten odešel a prostě se tam podařilo proniknout na ten balkon, kde se umístili ty reproduktory. No a nějak, myslím, kolem 14:00 přišel do redakce Václav Havel, že se tedy domluvíme, a Petr Kučera, který to celé organizoval z té strany redakce, mě říkal, tak ho přijmeme. Šli jsme k šéfredaktorovi, ale šéfredaktor dostal chudák strach a zmizel, vůbec nebyl k nalezení, no takže jsme tam byli s Petrem Kučerou dva, tam jsme domluvili, jak by to mělo vypadat. Václav Havel předtím byl s dalšími u předsedy vlády Adamce a tak říkali, že bychom to měli říci lidem. No a došel taky k názoru, že by asi někdo měl jakoby poděkovat tomu Svobodnému slovu, protože vlastně ty lidi už se tam začali shromažďovat a stále skandovali jaksi děkovně tomu Svobodnému slovu, že tam vystoupí někdo za občanské fórum, notabene Václav Havel, to vlastně nikdo nevěděl a oni tam nepřišli kvůli tomu, protože vůbec nevěděli ještě, že vzniklo nějaké občanské fórum, než kolik, kdo to je Václav Havel. No a teď jako kdo tam promluví, Václav Malý, že by to zahájil a dá slovo té redakci. No a Petr Kučera říkal, no tak tam něco řekneš ty, z toho rozhlasu umíš mluvit, jo, jsi zvyklý na mikrofon. No tak já jsem 20 let nemluvil do toho mikrofonu, 20 let, ty co mám tam říct? Tak řekli, tak přečti ten článek. Teď mě dali, už byly 4 hodiny odpoledne, smívalo se. Dali mě to svobodné slovo. Já jsem říkal, nemáte to na stroji, jak se to nemohl nikdo najít. Tak mě dali to těžko čitelné svobodné slovo, které za plného slunce se četlo těžko. Teď já jsem nosil brýle, které jsem neměl. Takže já jsem na to moc neviděl. Takže já jsem si takhle vždycky kousek přečet a pak jsem to vlastně tak spatra říkal a vím, že ten pocit byl teda fantastický. Když jsem tam vystoupil a nejenom jsem viděl těch snad 150 tisíc nebo 200 tisíc lidí, to byla hlava na hlavě. A když jsem něco řekl, vážení přátelé, a teď ono, mě ta ozvěna to vracela od těch domů, jsem byl zvyklý na ten mikrofon, ale v té hlasatelně, kde jsem byl sám nebo několik lidí maximálně a nikdy jsem ty posluchače neviděl. A najednou mám mluvit na náměstí, když ty posluchače vidím, notabene se mě vrací ta ozvěna. Po každé větě, kterou jsem řekl, oni tleskali, skandovali a když jsem řekl dialog, teď se to vracelo. Dialog, 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 chceme dialog. Já si do dneška myslím, že to byl Václav Havel, stál za mnou, zatáhl mě za svetr a říkal, mluvte rychleji, než nám STB vypne proud. No to je pravda, protože to mohl byla být konec revoluce. Vypli by celý Melantrich, naložili by nás do jednoho autobusu, víc nás než 30 nebylo a odvezli by nás a mohl být konec. Ale asi politická situace byla jiná a záměry byly jiné, takže jsem to tak rychle dočet, možná, že jsem pár odstavců přeskočil. No a po mně teda vystoupil opět tedy Václav Malý, který to moderoval a byli tam herci Bartoška, myslím Petr Čepek, no a taky krátce promluvil k lidem Václav Havel.